50 languages. 52.
52.
In the department store.
Në qendrën tregtare.
Në qendër tregtare.
Shall we go to the department store?
A shkojmë në një qendër tregtare?
A shkojmë në një qendër tregtare?
I have to go shopping.
Dua të bëj pazar.
Dua të bëj pazar.
I want to do a lot of shopping.
Dua të blej shumë gjëra.
Dua të blej shumë gjëra.
Where are the office supplies?
Ku janë artikujt e zyrave?
Ku janë artikujt e zyrave?
I need envelopes and stationery.
Më duhen zarfe dhe letra.
Më duhen zarfe dhe letra.
I need pens and markers.
Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë.
Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë.
Where is the furniture?
Ku janë mobiljet?
Ku janë mobiljet?
I need a cupboard and a chest of drawers.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Më duhet një dollap dhe një komo.
I need a desk and a bookshelf.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Where are the toys?
Ku janë lodrat?
Ku janë lodrat?
I need a doll and a teddy bear.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Më duhet një kukull dhe një arush.
I need a football and a chessboard.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Where are the tools?
Ku është vegla e punës?
Ku është vegla e punës?
I need a hammer and a pair of pliers.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
I need a drill and a screwdriver.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Where is the jewelry department?
Ku janë bijuteritë?
Ku janë bijuteritë?
I need a chain and a bracelet.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
I need a ring and earrings.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.